کاک عمر وەکو زۆرێک لە سەرچاوەکانی هەواڵ ئاماژەیان پێکردووە لایەنە کوردستانیەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە داوا دەکەن کە پێکهاتەی کوردی لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا نەکا. بۆ خۆشت دەزانی یعنی بۆ نمونە لە تورکیادا ئێستا خەباتی پەکەکە گۆڕا بۆ خەباتێکی سیاسیانە، بەڕای ئێوە هەڵبژاردن مەسەلەیەکی سیاسی نییە کە بتوانرێت لە ڕێی سندوقەکانی دەنگدانەوە هەندێک گۆڕانکاری لە ناو سیستمی کۆماری ئیسلامی ئێرانە بێتەکایەوە.
یەکەم شت ئەوەیە کە تورکیا و ئێران تەفاوتی یەکجار زۆریان هەیە. لە تورکیا هەڵبژاردن ئازاد هەبووە و هەر وەختێک ئەوە بێ درستترین شت ئەوەیە کە تۆ بەشداری بکەیت بە نوێنەرانی خۆت بنێری یادا و دەستگاکانی کە قانونگوزاری مەجلیسە یا بەرەوەبردنی شارەکانە دێهاتە بەشداری بکات. بەڵام کۆماری ئیسلامی قەت ئەوەی نەکردووە و نەبووە. ئەوە هەمین شت ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ خۆی هەڵبژاردن دەکا، یعنی نەزارەتی ئیستیسوادی دەستگاکانی وابەستە بە ئیتلاعاتوانە کەسانێک دیاری دەکەن، یعنی دەستچینیان دەکەن و لەنێو ئەوانەدا هەڵدەبژێرن. ئەگەر دەورانێک ممکن بووە تەنانەت لە نێو دەستگا و حاکمیەت و دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامیدا لایەن گەلێکیش بتوانن بەشداری بکەن، ئەو جارە و ئەو سەفەرە ئەوەیان بێ ئەستاندنێتەوە و هیچ کەس غەیری ئەوانەی وابەستە بخۆیانن، بۆ نمونە لە شورای شاری تاران یەک دانە لە ڕێفۆرمیستە ئیسلامیەکانیان ئیجازە نەداوە کە بەشداری بکات. و تەبیعیەکە هەموو حەولی ئەوان بۆ ئەوە بووە کە کەسانی خۆیان بەرن، دەبێت شیعە بێ، دەبێت طرفداری ڕژیم بێ، و دەبێت کەسێک بێ کە دەستگا ئەمنیەتەکانی ڕژیم قبولی بکەن. تەنانەت ئیسلاح خوازانی کورد بەشێکیان یا جبهەی متحیدی کورد بە جۆرێک ڕایانگەیاند کە ڕەنگە لە هەڵبژاردنی شوراکاندا یعنی ئەنجومەنی شاری دەهاتەکاندا بەشداری بکەن. بەڵام هیچ کەسیان نەهێشتێتەوە. جیا لەوە حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات ئێمە تەجروبەمان هەیە، ئێمە خۆ چەندمان نەخواردێن بە هیچ هەڵبژاردنێکدا بەشداری نەکەین. وەختێک سەرەتا کۆماری ئیسلامی هاتووە سەرکار، خەڵکی کوردستان و هەموو حیزبە سیاسیەکان بە نوێنەرانی خەڵکەوە بەشداریان کردووە، چێبرکێکی ئازادی دیموکراتیک هەبووە و ئێمە ئەو کاتە لە هەڵبژاردندا بەشداریمان کردووە. ئێمە ئەوە بووە کە هەڵبژاردنێک کە ئیجازەی پێنادرێت ناخۆیی هەبێ کۆلەترین ئیجازەیەک بە چکۆلەتی مەودایەکی دیموکراسی نیە، جیالەوە نیوەی کۆمەڵ و تەواوی ژنان مەحرومن. هەموو ئەوانەی کە ئاینیان شانەبێ مەحرومە لە کەپچێ لە سەر کۆماری تا بەشداری کا. بە هەموو ئەو دلیلانە ئێمە بەشداریمان نەکردووە، بەشداری تێدا ناکەین، بەنادروستی دەزانین لە دەشزانی کە خەڵکی کوردستان شارێکی یەکجار زۆری لەسەرە و لەبەر ژیانیان بچینە خەڵکی حەکیشیان خۆی چێت سەر سندوقەکانی دێن بدان. بەڵام بە هیچ موافقەی ئەو هەڵبژاردنانە نیە. جیالەوە لە دەورەکانی کۆماری ئیسلامیدا، لە دەورەی ئیسلاح سەباندا، لە دەورەی خاتەمیدا دەورەگەلێک بووە کە هیوای ئەوەش پەیدا بووە کە کەسانێک لە ڕێی سندوقەکانی دەنگەوە توانن تەرکیزانێت. ئێمە هەشواسکرد کرد ئەو کەسانە ئەوڵەم یەکجار زۆر کەم بوو. جیالەوەی کە یەکجار زۆر کەم بوون جەنگیان بە هیچ شتێک نەگەیشت، کامیلەن تەرەفداری کۆماری ئیسلامی بوون. بزوتنەوەی کورد و داخوازیەکانی خەڵکی کوردیان زۆر زۆر چکۆلە دەکردەوە. ئەو شۆڕشەی کوردستانی ڕۆژهەڵات بوون باوجودی ئەوانە، ئەوانەش لە گەردوونەی دەسەڵات و لە گەردوونەی هەڵبژاردنەکان ڕێدرانە دەرێ و ئیجازەیان پێنەدرا. بۆیە هەم تەجروبەی پێشوومان، هەم شتەکانی دیکە و هەم وەزیەتی ئێستا نیشانی دەدا لە ئەسڵدا لە شتێکدا کە دەستچین کراوە و کەسەکانی دیارن بەشداریکردن فقط بۆ بازارگەرمی حکومەت و دەسەڵاتە. وەختێک ئێمە ئەو کارەمان کردو دەشتکەین دەشزانین کە خەڵکێک مەجبورە لە حکومەتی سەددام حوسێنیشدا مەجبور دەبوون لە بەژیانیان بچنەسەر سوخەکانی دێندا لە حکومەتی حوسنی مبارەکی داوە.
باشە کاک عومەر، یعنی کە سندوقەکانی دەنگدان نەبێتە مایەی هێنانە ئارای گۆڕانکاریەک لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا و زانراویشە یعنی لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن بە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی و ئۆپۆزیسیۆنی کوردیشەوە یعنی جیاوازیەکی نابەرابەری هەیە لەگەڵ دەسەڵات لە تاراندا، یعنی لە ڕووی لەشکریشەوە ئەو توانایییە نییە کە ئەو گۆڕانکاریانە بێنە ئاراوە. چ شتێک دەبێتە فاکتەری گۆڕانکاری لە ئێراندا؟
لە کۆماری ئیسلامیدا و به دیگه کماری اسلامی با اوی بتوانیم گرانکاری پنجیچ کردنی جال خباتی جماعی و خباتی مدنی صندوقکانی جنسیز مودایت ناهن و نهن هشتوتا و حتا ایستا و بایا غیری اوی بشاری جماعی بشاری خلق بخیطه فر او رژیمه چاره چی دی کنیه و هر وقت لسوریش اجازه اوی اندا هر وقت لحیت شونه چی دی که دولتی دکتاتور صدام حسینش اجازه اوی اندا امکانه کبول رژیم صدام حسین دایی رژیم حافظ اسد لرئی صندوقکانی تن دو بجده اوشتی که داخوادی خلچی کردستانه داخوادی همو خلچی ایرانه و ایما همیشه خوادیاری او بود مسئله کرد و چه سکن من لگه حکومتی ناوندی لرئی دیالوگ و گفتگو و چاره سر بکیه هیچ کسی کش ولانی اوه ندره سوا بویا امو ولانه للاید خلق نیه بزور بزور نیزانی شارکان ملیکاری جده که صندوقتان نیزانی دو ملیکاری جده ده لازه نادیه کسان از لازه هلچان نکان دا بجاری کن سمانه دا انگرانی احمدی نیشان دیشتر جن به شورای شارکانی لوجیانه اکر چی موجای زمانه که با صندوقی جنزان غیری ابرازی نارضایتی غیری اوی امتما و او تزدائه و او تسلاته دبیر برو او نمینی و برو خیر شاری که دو خلق نماو توا و بجیانی شوارسالای کمار اسلامی ایران اوی نشان داو بجیانی
اپوزیسیونی ایران با گشتی و اپوزیسیونی کردیش به چه جوری اگه دتوانی او فشار جماوری دروس که؟
کنیان لرگی او که اپوزیسیونی ایرانی یک گرتو به و بچانه برای چی دموکراتی یک گرتو کردینه یا بچه بسی اپوزیسیونی کرد بچانه چکی چی هوا هنگی پیدینه چاره چی دی کنیه و ایم رو برای دستالات نتوی دقیقی در رزندن کنی خلق و غیری زندن شکنجل هیچ زمانی که زیکنیه نبیان لگر خلق یا هل جاردیه که که این زیمه دیر خیلی کردیه که مدرزینه چی دید کردیه و همان کردن یعنی سایی که کنگانی مطلعی یعنی من لیتا برم وقتی که ودکیه که دکتوی هده بینه خودی دیتنه که دیده و لنوان اپوزیسیونی ایرانی دا به دکتوی
کمالگای نیونتوی لسر چه بنچینه یک زیادتر دیتا ناو کاروباری کوماری اسلامی ایران و برنامه ناوکی که یا مسئله دیموکراسی و مافی مروف و مافی سیویلیکانی خلچی ایران
به دنیایی و مسئله برنامه اتونی برنامه ناوکی ایران مهمه و ایما همیشه مخالفی او بین که ایران دستی بزابه چکوه کنی و او بسته توی نادرود بزنی ترازی دیز به همون روشلاتی نوراد سید بده و مازیراجیزی که دوله که ایران دیتا سلام جاله و کمالگای نیومه تولید فساق نبو توله و پیزیشون ایرانی را اصلا دیفنسا فساق نبو توله امکانات دیگاتی فرانی در جای را به این مکان دیگه ما اپوزیشون کردی به جای سکن فرانی در مکین هم بکن دن با بسوا به ایما بکن خباتی سین مجمی جرمی گرد جست پیت کن و ما بتوانی خلصت کتاری به خیلی صد روزنامه وانید سیندکاری توزن که یعنی امکاناتی به افتیار بینید کمالگای نتوائی که کردیه تا ایسا حتا اون سبراتی دیتا میدان دیارمسی اپوزیسیونی کود اپوزیسیونی ایرانی دا و ایرانی زنی گرفتته من با بسیسوا و ببوشاری کنی آزنسی ایران نتوانی برو کمالگای نتوائی اگر بیوی کاری سا و هر کسی ما و هم بکنیسیم دموکرات و مفاید ایرانی به یک تا بکر جواد اوش که کمک
راوشن که عمر دو پرسیارم لم گفتو گویه دا اپوزیسیونی نخوی ایران اوی که پیشتر به بری سوز ناصر ابو اوی که هشت عجر پیانده گوتره بری ریفورم خوازان یا اصلاح طلبان لناو کماری اسلامی ایران ده اما نیشت او توانایین نیه که بتوانن خلق برو جنن هر هیچ نبی خوب پیشندن یک هاوشیوی خوب پیشندن کانی سال 1979 که دجی رژیم شاهنشاهی ایران کرا لایران ده برن آراوا
اصلاح طلبان دو دوره لم بابتو خواهیم تحقیق کرده و نمیو خلق ده خلقی دو کشنه فدگیده این اصلاح وازان اسلامی ره یکی هم دوره خاتمی بود تا خلق سیده و رئیس مردان موری هنا و هم مزدیش و قانون دیگاری هم بنسته بود هم مزدیش کانی و دی اطلاعات اوانه ده اخوزیان هبود هم مزدیش اجرایی یعنی کارگیری سر و کماری بود اوش هم بنسته بود او وقت میان کرد لبر اوه هم مخالف بون به کماری اسلامی سیستمتی کرد که اصل و بنیان بنسینتان کماری اسلامی کرد که نه اتوانی بلن تدا پاکستان پیدا یای اوز یختید اوز یختید بو که لده سلاب دار سینا پیسه و خلق در دیدانه بونه بسی چی دیره و بسی هره گوره ده سلاب او وقت نه اتوانید یای او دونی بونه هم گوره ده سلابانه بل دو اوه یای
عمری الخانی زاده سکرتیری کومالی زحمت چشانی کردستان لگفتگوی چی تایبت دابو لگل بشی کردی دنگی امریکا دا کاغ عمر زور سپاسی جناب دکم
سپاسی تو کاغ عمر جان دیوان خوشی تیس لایشم های دو همو گردانی دنگی امریکا.